Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom netačnog napisa beogradskih večernjih novosti da Bakir Izetbegović formira ilegalnu bošnjačku vojsku, ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić.
Insinuacije koje apsolutno nikom ne mogu da koriste, osim što mogu da komplikuju ovde i političku i međunacionalnu i svaku drugu štetu.
Kako zagrebački profesor Dejan Jović komentariše presude Haškog tribunala?
Mislim da je potpuno jasno i u slučaju Miloševića i u slučaju Tuđmana i mnogih drugih koji su bili njihovi najbliži suradnici, da su oni djelovali u korist rata, a ne u korist mira.
Povodom svjetskog dana borbe protiv side, na Balkanu je ovo oboljenje i dalje stigma. Muškarac iz Hrvatske.
Stigma je velika i osjetio sam je na vlastitoj koži. Postoji mogućnost doznavanja informacija koje izađu, nažalost, ipak iz medicinskih krugova i dođu do poslodavca.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal započeo nezavisnu istragu o smrti Slobodana Praljka koja će se odvijati uz istragu koju vodi holandska policija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je strategija za Balkan koju predlaže Atlantski savjet SAD-a važan dokument i da je zadovoljan većinom onoga što je napisano.
I smatram da bi bilo dobro kada bi se to pretočilo u realnu politiku Sjedinjenih Država i da bi doprinalo našim boljim odnosima u budućnosti. I da bar ponekad Srbi i Amerikanci mogu da pronađu ono što oni kažu common denominator ili te zajednički imenitelj, makar oko nekih ključnih stvari. To bi bio veliki pomak napred za Srbiju, a mislim da Amerikancima ne bi škodilo.
Atlantski savjet SAD-a objavio izveštaj Balkan napred, nova američka strategija za region u kojem se predlaže uspostavljanje stalnog američkog vojnog prisustva u jugoistočnoj Evropi i zalaganje za istorijsko približavanje sa Srbijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Michael Flynn priznao je danas na sudu krivicu po optužbi da je dao lažnu izjavu agentima Federalnog istražnog biroa o svom razgovoru s ruskim ambasadorom u decembru prošle godine. Flynn je četvrta optužena osoba u istrazi specijalnog savjetnika Roberta Millera o ruskom mešanju u američke izbore 2016. godine. On je prvi priznao krivicu. 9 osoba je ubijeno, a 35 ranjeno kada su naoružani talibani napali državni poljoprivredni institut u pakistanskom gradu Pešavaru, saopštile su lokalne vlasti. Pripadnici policije i vojske ubili su 5 napadača u odbrani kompleksa u čijem sastavu se nalaze kancelarije, institut za nastavu i hostel. Glavna talibanska grupa u Pakistanu preuzela je odgovornost za napad. Kina neće izvoziti politički sistem, izjavio je danas kineski predsjednik Xi Jinping na forumu za strane političke grupe u Pekingu. Skup je održan u vreme kada komunistička partija Kine pokušava da ojača svoj međunarodni ugled i obezbedi značajniju ulogu u svjetskim dešavanjima. Poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve, patrijarh Filaret, pozvao je Rusku pravoslavnu crkvu na pomirenje posle višegodišnjih tenzija izazvanih ukrajinskom krizom i ocjenio je da je vreme da se okončaju podele između pravoslavaca. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franje zatražio je danas oproštaj od izbjeglica u Bangladešu za sav bol koji su podnijeli i zatražio priznavanje njihovog prava, upotrebivši reč Rohinđa koju je uporno izbjegavao prethodnih dana tokom boravka u njihovoj matičnoj zemlji Mijanmaru.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o napisu beogradskih večernjih novosti krajem prošle sedmice da Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH, učestvuje u formiranju ilegalne vojske, nakon čega je nastao medijski haos. Bez provere većina medija je vest prenela, a radilo se o klasičnoj propagandi. Kako objašnjavaju medijski stručnjaci u prilogu Dženane Karabegović, reč je o tome da je većina medija u regiji megafon političkih elita.
Tajna vojska Bakira Izetbegovića, Bakir sprema Bošnjake na rat, tajna bošnjačka vojska, samo su neki od naslova koji su se mogli ovih dana vidjeti u mnogim novinama ili web portalima. Svi tekstovi nastali su nakon što su beogradske večernje novosti krajem prošle sedmice objavile tekst o tome da Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH, učestvuje u formiranju ilegalne vojske, te da je tajnu vojnu obuku do sada prošlo najmanje 9000 Bošnjaka. Plasiranu informaciju bez ikakve provjere ili traženja bilo kakvog izvora koji bi je potvrdio, prenijela je većina medija u regiji. Akter priče Bakir Izetbegović sve skupa je nazvao gomilom gluposti.
Međutim, bojim se da je to netačna formulacija toga. Mislim da ovome imajte kako plana. Onih koji plasiraju preko takvih medija te budalaštine.
A da se zaista radi o propagandi pokazuje izjava koju smo dobili iz Državne agencije za istrage i zaštitu BiH na upit da li nešto znaju o formiranju ilegalne vojske, govori Kristina Jozić, portparolka SIPE.
Obavještavamo vas da Državna agencija za istrage i zaštitu ne raspolaže takvim saznanjima. Kada Državna agencija za istrage i zaštitu dođe do saznanja o bilo kakvim nezakonitim aktivnostima, odmah poduzima potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti i o navedenom obavještava tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Kada je informacija plasirana u javnosti, ministar sigurnosti BiH Dragan Mekić postavio je pitanje kako je moguće da se 9000 osoba obučava, a da sigurnosne snage ne znaju ništa. Nekoliko dana kasnije za naš radio kaže kako se radi o klasičnoj propagandi čija je pozadina političke prirode.
Ja sa sigurnošću još uvijek ne znam odakle potiču ti spinovi, insinuacije koje apsolutno nikom ne mogu da koriste, osim što mogu da komplikuju ovdje i političku i međunacionalnu i svaku drugu štetu. Čudno je da takve informacije dođu sa strane, a da ovdje iz Bosne i Hercegovine ne idu, ali i to mi je donekle jasno zato što ovdje ne može niko iskontrolisati takvu priču jer svi znamo da je to nerealno.
Pa iako je, kako navodi ministar Mektić, nerealno, činjenica je da pojedini mediji jedva čekaju da ovakve vijesti prenesu bez ikakve provjere, što psiholog Srđan Puhalo objašnjava ovako.
Veliki broj medija u regionu su u stvari megafoni domaćih političkih elita. Kad imate i portale, kad imate još više medija, to se sada diže na još veći nivo. Ajde da kažem da vi sad imate medije koji kreiraju lažne vijesti.
Rijetki su novinari i mediji koji informacije o stvaranju tajne vojske u BiH nisu tek tako prenijeli. Među njima je novinar portala Buka Milovan Matić. On kaže da većinu informacija medijima plasiraju upravo oni kojima su takve informacije i potrebne. Navodi i da takve vijesti dolaze od političkih lidera koji baziraju svoju politiku na plasiranju netačnih informacija.
Tako se desilo i evo sa ovom posljednjom, o tako reći nekoj vojsci Bakira Izetbegovića koja se pokazala kao jedna klasična laž. Je jedan medij ponudio takvu informaciju, a drugi su se samo upecali.
No ono što predstavlja još veću opasnost je činjenica da kada jednom korisnik dobije prvobitnu informaciju, teško nakon toga usvaja neku drugu, iako je prva bila laž. To prema riječima novinara Milovana Matića ne predstavlja zabrinjavajući podatak medijima koji takve vijesti plasiraju jer nemaju moralne ili etičke kodekse. Niti im je bitno da plasiraju istinu, već isključivo samo prikazuju fragment koji će donijeti čitanost, slušanost ili gledanost. Zbog toga Matić zaključuje.
Sigurno je da ovakve neistine i dezinformacije ostavljaju velike posljedice po samu javnost koja poznata kod nas nije mnogo kritična i koja ne ulazi dalje u srž onoga što im je ponuđeno. Olako prihvataju sve što im se servira. Tako da posebno ovakve stvari o kojima govorimo, koja je evo bila posljednja ova informacija koja se tiče nekih stvaranja vojski, koja se tiče ratnih dešavanja, mogu da nanesu veliku štetu po samo evo i bosansko-hercegovačko društvo, ali u društvu i regionu i to je primjetno godinama unazad i stalno se dešava i stalno nam se vraća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I večeras o posljednjoj presudi Haškog tribunala šestorici lidera takozvane Hrvatske zajednice Herceg Bosna. O tome za naš program govori Dejan Jović, profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti. Razgovarala Mirjana Rakela.
Meni je politički gledano ta činjenica da se Sabor angažirao na taj način da odaje počast nekome ko je pravomoćno osuđen za ratni zločin bez obzira na druge okolnosti, potpuno neprihvatljiva politički gledano. S druge strane, naravno, ja sam također zagovornik toga da treba odvojiti političku od sudske sfere i onda naravno njih obje od akademske. To znači činjenica da je nešto presuđeno u sudu, ne znači da je to kraj političkih diskusija i akademskih o toj temi. Uostalom, da je neka presuda kraj priče, ne bismo imali ni pravnu znanost. Dakle, ja mislim da i politička i akademska sfera trebaju i moraju uzeti, naročito činjenice i dokaze koji su izvedeni pred sudom, vrlo, vrlo ozbiljno, ne smiju ih zanemarivati, a zaključke naravno mogu donositi kakve god žele. Pričemu naravno politički zaključci ne smiju biti obavezni za druge sfere, to znači pravosuđe se ne smije voditi političkim zaključcima, a isto tako ni akademska sfera ne smije se voditi političkim zaključcima ili deklaracijama. Mi imamo upravo takav pokušaj u zadnjih 20 godina u Hrvatskoj u kojoj je neke političke deklaracije Sabora, na primjer ona o Domovinskom ratu iz 2000. godine, sada se tretiraju kao sveto pismo, dakle da niko ni u akademiji, ni u sudstvu, niti na televiziji ih ne smije dovoditi u pitanje. Ja se protivim tome. Ja mislim da svaka sfera ima autonomno pravo da zaključuje o svakom pojedinom slučaju. I Haški sud, i Sabor, i Akademija. Žao mi je, kažem, kao građaninu Hrvatske, da se Sabor odlučio učiniti to što je jutros učinio.
Jeste li iznenađeni vi činjenicom da se govori u posljednjoj presudi Haškog tribunala o udruženom zločinačkom pothvatu na čelu kojeg su bili i Tuđman i Šušak i Bobetko?
Ja sam pozitivno iznenađen time, nisam očekivao da će se ići tako daleko i sama činjenica da se to dogodilo, mislim da dobro detektira gdje je zapravo izvorište stvarnog problema. A ono je u nacionalističkim i ekstremističkim politikama, u onim politikama koje nisu ostale samo na demokratskom nacionalizmu, koji je jednako tako dopustiva politička doktrina kao i svaka druga, protiv toga nemam osobno ništa protiv, iako nisam nacionalist, ali ono što je nedopustivo to je uključiti u kalkulaciju mogućnost rata, odnosno smatrati da je rat legitimna opcija za ostvarenje bilo kakvih ciljeva. I ja mislim da je potpuno jasno i u slučaju Miloševića i u slučaju Tuđmana i mnogih drugih koji su bili njihovi najbliži suradnici da su oni djelovali u korist rata, a ne u korist mira. I drago mi je da stvar nije ostala samo na izvršiteljima, nego da su oni barem, makar je simbolički i ne sa nekim pravosnažnim presudama, ipak identificirali kao izvor problema.
Dejan Jović, profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Makedonije. Parlament je ukinuo imunitet šestoro poslanika opozicije, pet iz VMRO od PMNE i jednom iz socijalističke partije optuženi za izazivanje nasilja u zgradi Sobranja. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Oni su osumnjičeni za krivično delo terorističko ugrožavanje ustavnog poretka i bezbednosti u vezi sa organiziranim upadom u parlamentu 27. aprila ove godine. Na sednici je bilo 67 poslanika i svi su glasali za ovu odluku, a poslanici iz opozicione VMRO-DPMN nisu prisustvovali glasanju. U saopštenju poslaničke grupe ove partije se kaže da oni neće učestvovati u današnju političku farsu, čiji je jedini cilj revanšizam, sejanje mržnje i uništavanje svih onih koji misle različito. Želja SDSM-a je da ima apsolutnu i nekontroliranu vlast u Makedoniji. Glavna i jedina stvar koju SDSM sprovodi je politički revanšizam, progon i hajka. Oni očigledno ne žele da u Makedoniji postoji opozicija koja se treba suprotstavljati štetnim politikama. Ovaj politički progon mora da stane, kaže se u saopštenju VMRO-DPMN. U međuvremenu, Krivični savet Odelenja za organizovani kriminal i korupciju Osnovnog suda u Skoplju je prihvatio žalbe Osnovnog javnog tužilaštva i odredio meru pritvora za trojicu osumnjičenih za upad u Sobranju, za koje je ranije bio opredeljen kućni pritvor. Juče je opredeljen pritvor za troje ljudi koji su se sami prijavili, a deo su grupe od 36 osumnjičenih za događaje od 27. aprila. Prethodno je 30 dana pritvora dobilo još 13 ljudi, među kojima i raniji ministar unutrašnjih poslova Mitko Čavkov, koji je 27. aprila rukovodio sa operativnim štabom MUP-a. Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski je izjavio da se traga za ostalih 9 lica i da su oni najverovatnije u Makedoniji, dodajući da neki od njih poseduju dvojno državljanstvo. Na današnjoj preskonferenciji on je konstatovao da je akcija policije prilikom hapšenja svih osumnjičenih izvedena u skladu sa zakonima.
Prezumcijata na nevinost je najznačajna.
Prezumcija nevinosti je najznačajnija. Tvrdim da je čitav ovaj postupak sproveden isključivo na osnovu zakona o krivičnom postupku i podzakonskim aktima i standardnim operativnim procedurama koji se odnose na postupanje policijskih službenika u ovakvim slučajevima. Nakon hapšenja osumnječenih, pristalice VMRO DPMN svakog dana održavaju proteste pred sudom i pred Ministarstvom pravde u znaku revolta. Oni poručuju da aktuelna vlast sprovodi politički progon i da vodi antidržavnu politiku. Iz ove partije su najavili da će do kraja godine blokirati nekoliko raskrsnica u Skoplju svakoga dana u periodu od 15 do 17 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Do kraja emisije možete čuti. Povodom 1. decembra Svjetskog dana borbe protiv SIDA, Boris Kovačić iz Subotice, kome je HIV virus dijagnostikovan pre 16 godina, kaže da su ga najbliži dobro prihvatili.
Međutim, na poslu u zdravstvenom sistemu gdje sam radio, ja nisam naišao na razumevanje, nego sam, znači, automatski bio premešten na radno mjesto koje mi je odgovaralo mojim kvalifikacijama i ja sam 2004. godine penzionisan.
Zbog sve većeg broja nevakcinisanih mališana, vlada Crne Gore zapretila drakonskim kaznama. Dušica Tomović, jedan od roditelja koja nije želela da vakciniše svoje dete.
Klasičnom propagandom koja nema za cilj da da odgovore, nego više da zaplaši. Roditelji kad već odluče da odbiju tu MMR vakcinu, oni su već prije toga prilično promislili i svjesni bili da možda to donosi neke druge posljedice i za tih 500 ili 2000 eura je možda najmanje o čemu razmišljaju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o borbi protiv SIDA. Gradski zavod za javno zdravlje Beograda u petak je pozvao građane na besplatno testiranje na HIV. Prvi put će biti omogućeno besplatno testiranje tražilaca azila i migranata u centrima za smještaj u saradnji sa Komesarijatom za izbjeglice. Prema zvaničnim podacima, u Srbiji trenutno živi 2369 osoba inficiranih HIV virusom, a od januara do novembra ove godine od AIDS-a je u Srbiji umrlo 9 ljudi. Kako ćete čuti u prilogu Ive Martinović, najveći problem onih koji su zaraženi danas je diskriminacija.
Upravo na ovaj dan pre 16 godina u Srbiji je omogućeno besplatno testiranje na HIV. Tada je i Boris Kovačić iz Subotice saznao da je pozitivan i započeo lečenje.
Na poslu u zdravstvenom sistemu gdje sam radio, ja nisam naišao na razumevanje, nego sam, znači, automatski bio premešten na radno mjesto koje mi je odgovaralo mojim situacijama i ja sam 2004. godine penzionisan negdje na moju inicijativu, jer zaista nisam želeo da trpim to što poslu.
Nekoliko godina kasnije, izučavajući HIV, počeo je da se bavi aktivizmom i sa prijateljima koje je upoznao tokom lečenja u Subotici osnovao udruženje za pomoć ljudima koji žive sa HIV-om.
2009. godine sam negdje shvatio da zatvorem u kancelariji i između svoja četiri zida, ja u stvari neću mnogo doprineti toj smanjenju stigme diskriminacije, odlučio sam da o tome govorim javno.
U studentskoj poliklinici u Beogradu, prema riječima načelnice Mile Paunić, svake nedjelje po jedna osoba sazna da je HIV pozitivna. Iako je testiranje danas besplatno i dostupno, i dalje veliki broj ljudi odbija da se testira, pa u Institutu za javno zdravlje procenjuju da u Srbiji živi još oko 1000 ljudi koji ne znaju da su inficirani, od čega ih je polovina u Beogradu.
U glavama ljudi je bilo da je to smrtonosna bolest. Poruka da se sa HIV-om ne samo živi, da se sa HIV-om stari, je poruka koja je vrlo važna i da se životni vek osobe koja ima HIV, koja je HIV dijagnostikovana na vreme i koja je na terapiji, ne razlikuje od životnog veka osobe koja nema HIV.
Neznanje uz odsustvo edukacije, pre svega mladih, ali i drugih kategorija stanovništva, razlog je zbog kog osobe koje žive sa HIV-om do danas, ukoliko odluče da to i kažu, nailaze na osudu, stigmu i diskriminaciju. Najviše problema, kako ukazuju aktivisti, imaju paradoksalno u zdravstvenom i sistemu socijalne zaštite.
I imamo odbijanje lekara, čak smo i u jednom trenutku je pacijentkinja rekla da je lekar rekao da mi, znate, za ovu platu radimo samo ono što moramo. Zbog te stigme i skrivanja svog statusa ljudi jednostavno se ne usuđuju da potraže pravnu pomoć i da to izguraju na sudu.
Kaže Bratislav Prokić iz udruženja Potent. Situaciono testiranje u državnim i privatnim stomatološkim ordinacijama koje je sprovela Kancelarija poverenice za zaštitu ravnopravnosti, za rezultat je imalo da su gotovo sve ordinacije u kojima su intervenciju pokušale da zakažu osobe koje su navele da su HIV pozitivne, bile odbijene.
Kada doživite takvu neprijatnu situaciju, šta možete tek očekivati od ljudi koji iz nekog nedovoljnog znanja o HIV infekciji, te ljude često diskriminišu.
kaže izvršni direktor Unije organizacije Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om Vladimir Antić. Istraživanja te organizacije pokazuju da više od 35% ovih ljudi živi na granici siromaštva.
Ima puno takvih slučajeva zbog čega su ljudi ostali zbog primanja, zbog toga što su rekli da su HIV pozitivni, izbačeni iz svojih domova, pa se sada snalaze kako umeju i znaju.
Edukacija i prevencija ostaju najvažniji vidovi sprečavanja širenja virusa, ali i borbe protiv diskriminacije. Sudeći po rezultatima ankete do kojih je došla Unija organizacije Srbije, ukazuju na to da država na ovom planu ne radi dovoljno.
30% nekog stanovništva mladih ljudi koje mi intervjuišemo govore da ne bi se družilo sa HIV pozitivnom osobom, da čak više od 60% ne bi primilo u svoj dom HIV pozitivnu osobu. To je veoma zabrinjavajuće.
Zato i na ovaj dan iz Instituta za javno zdravlje podsjećaju jedini načini na koje se HIV prenosi su seksualni odnos bez zaštite, razmene igala i špriceva kod upotrebe narkotika i sa zaražene majke na dete. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
O situaciji u Hrvatskoj po maloj stopi novodijagnostikovanih slučajeva bolesti, ona je daleko ispod proseka Evropske unije. Medicinski rezultati su veoma dobri, ali stigma obolelih i dalje je prisutna. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ja sam vidio ovu bolest kada su svi oboljeli umirali. Sada imamo terapiju i to je postala kronična bolest, pa oboljeli žive kao i HIV negativni. A dolazimo u novu fazu da želimo postići nula novih HIV infekcija. Optimistički je zaključak vodećeg hrvatskog stručnjaka za HIV AIDS, voditelja referentnog centra za dijagnostiku i liječenje HIV-a klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, Josipa Begovca. Među stvarima kojima se pohvalio je izuzetno visok postotak zadržavanja u skrbi.
Ako je taj postotak iznad 95%, on se smatra dobrim postatkom. Dakle, bilo ih je oko 1100 kojih je uzimalo terapiju ove godine. Kad to stavimo u postotke, to je, evo vidite, 98%. Dakle, svi koji hoće uzimati terapiju, u biti uzimaju terapiju.
Međutim, problem je kasno uključivanje u skrb.
Kad smo analizirali ove čimbenike zašto ljudi kasno dolaze, onda je ispalo da su to obično muškarci starije životne dobi, deklariraju se da su heteroseksualci i žive izvan Zagreba. Što možda znači da trebamo poboljšati testiranja u zajednici i izvan Zagreba.
Od 1985. pa zaključno sa studenim ove godine, zabilježena je u Hrvatskoj 1521 osoba koja je dijagnosticirana infekcija HIV-om. Njih 496 oboljelo od AIDS-a, a do sada je umrlo 262 ljudi. Ove godine kod 85 osoba dijagnosticiran HIV ili AIDS i započeo je tretman u specijalističkoj klinici. Od toga je 15 slučajeva bilo AIDS-a, a u 11 mjeseci ove godine umrlo je 5 osoba. Stopa novih slučajeva dijagnosticiranog HIV-a ili AIDS-a u Hrvatskoj 2 slučaja na 100.000 stanovnika godišnje, kaže Tatjana Nemet Blažić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
U Europskoj uniji je to stopa oko 6 na 100.000 stanovnika, dakle Hrvatska se stava među zemlje sa niskom učestalošću niže razine infekcije u općoj populaciji.
Spolni odnos je najčešći način prijenosa virusa i to u najvećem postotku spolni odnos između dvojice muškaraca. To je zabilježeno u 64% svih zabilježenih slučajeva, a Hrvatska je po tom načinu prijenosa virusa prošle godine bila prva u Europi u društvu sa Slovenijom, Mađarskom i Češkom.
U 2017. po putu prijenosa bilo je 77 slučajeva prijenosa između spolnog odnosa između muškaraca, što je udio od 90% ovim novim slučajevima i bilo je 8% heteroseksualnog odnosa u ukupnom broju novih dijagnoza.
A što kažu oboljeli, muškarac na početku srednje dobi upravo zbog stigme nije nam se želio predstaviti.
Znači, liječim se već 7 godina, od skoro dana kada mi je dijagnosticiran HIV. Terapija je izvrsna, znači mjerljivim količinama broja virusa po kubnom mililitru krvi. Znači, nezarazan sam. Stigma je velika i osjetio sam je na vlastitoj koži. Postoji mogućnost doznavanja informacija koje izađu, nažalost, ipak iz medicinskih krugova i dođu do poslodavca.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo i nevladine udruge sudjeluju u 2 europska projekta zajedničke akcije HARI UP Integrate na temu smanjenja štete, odnosno cjelovitog pristupa prevenciji HIV-a, AIDS-a, hepatitisa i spolno prenosivih bolesti, kaže za naš program doktorica Nemet Blažić. Osim toga, provodi se i europski i hrvatski projekt Živjeti zdravo.
I unutar toga ima 5 elemenata koji su i uključeni, znači pravilna prehrana, tjelesna aktivnost, zdravlje na radnom mjestu, ali ima i element u zdravstvenom obrazovanju što se tiče spolnog zdravlja, to je uglavnom naglasak na edukaciju i primarnu prevenciju mladih i onda se tu financiraju kampanje, provedba znači vršičke edukacije, to je sufinancirano znači iz tih projekta Europskog socijalnog fonda.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o problemu vakcinisanja, kako bi uticala na roditelje i smanjila broj djece koja nisu vakcinisana obaveznom MMRI vakcinom, a u Crnoj Gori je više od 6300 takvih mališana, vlada je novim zakonom uvela po mnogima drakonske kazne koje za roditelje mogu iznositi i do 2000 evra. Da li će kaznene mere povećati broj vakcinisane djece i šta oštroj kaznenoj politici vlade misle roditelji, a šta stručnjaci? Iz Podgorice Lela Šćepanović.
Poslednjih godina kod roditelja u Crnoj Gori, ali i u zemljama regiona, raste strah od MMR vakcine i sumnji koje prate, a koje naučno nisu dokazane, da ona navodno može izazvati neki od poremećaja iz autističnog spektra, pa se zdravstvene vlasti suočavaju sa drastičnim padom broja vakcinisane djece. Ilustracije radi, u avgustu ove godine u Crnoj Gori je od ukupnog broja mališana rođenih 2015. njih 51% primilo MMR vakcinu, dok uporedni podaci iz 2010. godine govore da je obuhvat vakcinisane djece bio veći od 90%. Trenutno je u Crnoj Gori preko 6300 nevakcinisanih mališana, što su podaci Instituta za javno zdravlje. Ne bi li smanjila ovaj broj, vlada je novim zakonom uvela po mnogima drakonske kazne, i to do 2000 eura za roditelje koji ne vakcinišu djecu, ministar zdravlja Kenan Hrapović.
Tako da je roditelj, usvojilac, odnosno staratelj dužan da djetetu predškolskog i školskog uzrasta omogući vršenje vakcinacije protiv određenih zaraznih bolesti pod prijetnjom novčane kazne za prekršaj u iznosu od 100 do 2000 eura.
Stručnjaci ove kaznene mjere opisuju kao drakonske i rigidne i upozoravaju da sa roditeljima treba razgovarati i otkloniti njihovu zbunjenost, kazala je za Radio Slobodna Evropa sociološkinja i profesorica na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Mijomirka Lučić. Ovakva kaznena rješenja u zemlji gdje je prosječna plata oko 500 eura su rigidna i rigorozna, smatra Lučić.
Da je to jako rigidno na taj način kažnjavati. Treba prije svega izgraditi svijest kod ljudi da li je to dobro ili nije dobro za njihovu djecu, pa tek onda razmišljati o nekim rigoroznim mjerama.
I do sada je u Crnoj Gori vakcinacija djece protiv zaraznih bolesti, uključujući i MMR vakcinu, bila zakonska obaveza uprkos normi. Statistički podaci govore da su sudovi za prekršaje u 2015. kaznili 12 roditelja sa po 500 eura zbog toga što su odbili da vakcinišu djecu. Cilj oštrije kaznene politike u Ministarstvu zdravlja sada objašnjavaju preventivnim djelovanjem na svijest roditelja da zaštite zdravlje djeteta, kazala je za Radio Slobodna Evropa pomoćnica ministra zdravlja Slađana Pavlović i objasnila od čega će zavisiti visina kazne koju će platiti roditelji.
Definitivno je na sudu da odluči koja je konkretno visina kazne, ali svakako da se tu uvijek ima u vidu da li je lice, da kažem, u povratu, i ukoliko je, da kažem, se kazna ponavlja, da će svakako da bude visina kazne visočija.
I dok epidemiolozi i ljekari upozoravaju na moguću epidemiju malih boginja kao posljedicu nevakcinacije MMR vakcinom i apeluju na roditelje da vakcinišu djecu jer je uvjeravaju vakcina bezbjedna, i dalje je veliki broj onih roditelja koji odbijaju vakcinu za svoje dijete. Zbog toga je prema zvaničnim podacima do sada podnijeto 218 prekršajnih prijava. Jedna od njih je i novinarka Dušica Tomović, koja je odbila da vakciniše svoje dijete i zbog toga je prije godinu dana platila kaznu. Ona na novu kaznenu politiku vlade gleda kao na dio propagande.
Klasičnom propagandom koja nema za cilj da da odgovore, nego više da zaplaši, da zastraši i da zaprijeti kaznama. Kazne, čini mi se, neće doprinijeti ni većem procentu vakcinisanje djece, a ni većem razumijevanju tog procesa.
Tomović smatra.
Roditelji kad već odluče da odbiju tu MMR vakcinu, oni su, makar ovo što ja znam, već prije toga prilično promislili i svjesni bili da možda to donosi neke druge posljedice, i da tih 500 ili 2000 eura u tom momentu je možda najmanje o čemu razmišljaju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Želim vam dobrodošlicu u posljednje novembarsko izdanje emisije Glasom mladih. Kao što ste i navikli, u ovoj emisiji govorimo o različitim temama, otvaramo pitanja o kojima i nemamo često priliku govoriti. To je dovoljno razloga da ostanete uz nas idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Nakon raspada bivše Jugoslavije i proglašavanja neovisnosti svake od republika, promijenjeno je mnogo toga. Ulice u gradovima su dobile nove nazive, a države su dobile i nove praznike. Pitali smo mlade u regiji da li znaju nabrojati državne praznike i što ti datumi zapravo obilježavaju. Imamo odgovore iz Travnika, Trebinja, Beograda i Podgorice. U Bosni i Hercegovini jučer je obilježen Dan državnosti u čast prvog zasjedanja Zavnobiha 1943. godine, kada su po mnogima udareni temelji BH državnosti. Kao što je poznato, ovaj datum se ne tretira jednako u cijeloj državi, a političari već godinama ne mogu postići konsenzus glede Zakona o državnim praznicima. Mladi s kojima je u Travniku i Novom Travniku razgovarala Marija Augustinović svjesni su problema nepostojanja zajedničkog obilježavanja državnih praznika u cijeloj BiH. Međutim, tvrde, to je samo jedan od dokaza podijeljenosti društva i loše političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Na pitanje da nabroje državne praznike, mladi u Travniku i Novom Travniku su nakon kraćeg razmišljanja različito odgovorili. Većini je ipak poznat Dan državnosti koji se obilježava 25. novembra. Govore Emina Đelilović, Marijana Čabro, Emina Durmić i Dijana Babić.
Dan nezavisnosti, Dan državnosti, 25. novembar i 1. mart. Koji još imaju dan?
Znam samo sad za ovaj Dan državnosti. U 11. mjesecu da se obilježava i to je to, ne znam za druge praznike u BiH. Dobro, znam za 1. maj.
25. novembar, Dan državnosti, 20. šta još, imam Dan nezavisnosti, to je 1. mart.
Ja slavim 1. maj, praznik rada i novu godinu 1.1. Ostali ne slavim i ne znam.
Iako ne znaju mnogo o događajima kao što su prvo zasjedanje Zavnobiha 1943. godine u Mrkonjić gradu i referendumu za nezavisnost Bosne i Hercegovine iz 1992. godine, koji su bili preteče Dana državnosti i Dana nezavisnosti, mladi su uglavnom informirani da se ovi državni praznici ne obilježavaju na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Emina Đelilović i Dijana Babić.
Znam da se obilježavaju ovdje u federaciji. Pa zato vjerovatno što ne priznavaju taj praznik kao državni praznik. Normalno da je problematično jer mislim to je jedna država više entiteta i ne pola države priznaje taj praznik, pola ne priznaje, a svi smo u jednoj državi.
Pa to je odrasta političke situacije u BiH, ne treba ni komentirati, zato mladi i odlazi. Naravno da nije normalno, ali nije ništa normalno u državi, pa tako je.
A da nepostojanje konsenzusa među entitetima nije jedini problem kada je riječ o praznicima, upozorava Marijana Čabro. Kako kaže, državni praznici se često i u Federaciji BiH različito doživljavaju i obilježavaju, ovisno o tome koji narod je većinski na određenom području.
Nigdje se ne obilježava isto, znači na bošnjačkim teritorijama se obilježava malo više i više znaju o tome. Na ovim ostalim teritorijima gdje je ostalo stanovništvo, Hrvati ili Srbi gdje su zastupljeni, više nikom nije ni bitno ni stalo, tako da. Znači radi se kao i svaki drugi dan i tima kakvih obilježja, ništa, znači pretjerano, velika većina ljudi uopće ne zna ni koji je dan. Da je državni praznik, malo, jako malo ljudi zna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Dok se u Federaciji kao državni praznici slave Dan državnosti i Dan neovisnosti, u Republici Srpskoj kao državni praznik obilježava se 21. novembar, dan kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, i na ovaj dan se u Republici Srpskoj ne radi. Zabilježili smo anketu s mladima u Trebinju, s njima razgovarao Nebojša Kolak.
Politička elita u Bosni i Hercegovini razdvojila je sve, pa i državne praznike. Mladi u Trebinju relativno znaju koji su to državni praznici i nekako po zakonu logike govore koji su to datumi. Ako neki datum ne odgovara jednom od tri naroda, onda ćete dobiti komentar da nema uporišta u zakonu ili da nema konsenzusa. Od mladih ljudi u Trebinju na pitanje da li znaju nabrojati državne praznike, dobili smo sljedeći odgovor.
Upoznata sam, nisam sigurno da li mogu baš sve da ih nabrojim, ali znam da se dosta razlikuju ti datumi, da imamo vrlo malo zajedničkih datuma kada zajedno obilježavamo neke praznike. Ako se ne varam, to su samo 1. maj i 9. maj, dan borbe, odnosno dan pobjede nad fašizmom, a ovamo slavi se 9. januar, 1. mart, dakle na drugoj strani 21. novembar, na jednoj strani 25. novembar na drugoj.
Znam dijelom, ali mislim da jednostavno nisu usklađeni, niti ih mogu biti usklađene na ovaj način kako sada stvari stoje, jer jedni slave jedne, druge slave druge. Jedino što znam je da su neki zajednički 1. maj, 9. maj i Nova godina, da je to nešto što slavimo i sa jedne i sa druge strane.
Na pitanje da li znaju da na državnom nivou ne postoji zakon o praznicima, mladi kažu.
Nisam upoznata s time da ne postoji taj zakon, ali iskreno sumnjam da bi bilo koji zakon mogao da predstavi, odnosno popravi ovo stanje kako je trenutno sada i da se na neki način uredi da imamo neke zajedničke praznike. Mislim da će to ostati čak i ako se bilo kakav zakon pokuša usvojiti.
Ja sam upoznat i bojim se da će tako potrajati još dugo, jer nekome nije u interesu da ni da slavimo neke zajedničke datume, ni da ni jednostavno ovako je, ono što kažu, lakše vladati tim nekom situacijom. Svak se zatvorio neke svoje torove. I
neko zna dok neko ne zna, ali su ubijeđeni da on ne bi donio ništa novo ili zajedničko. Možda je naredni odgovor najbolji od svih.
Kada bih imala posao, znala bi kad su praznici, a ovako, pošto ne radim, svaki dan mi je praznik.
Političari su uspjeli na početku ove godine usaglasiti na radne dane što se tiče vjerskih praznika, dok državni praznici ostaju po strani. Kada oni ne mogu spoznati koji su to dani, onda to zasigurno ne mogu učiniti ni građani ove države. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Glasom mladih.
Mladi u Srbiji uživaju praznovati, ali nemaju baš zavidno znanje kada je riječ o konkretnom značenju i značaju većine praznika koji se kao državni obilježavaju u Srbiji. Primjetno je međutim da više znaju o praznicima povezanim sa nacionalnim identitetom nego sa onim međunarodnog karaktera poput 1. maja. S njima je razgovarao Mila Nešić.
Čula sam za Sretenje, ali ne znam, tačno dalje u septembru,
Odgovor je Kristine Blanuše, studentkinje druge godine Tehnološkog fakulteta u Beogradu, na pitanje da označi najznačajniji praznik novije istorije Srbije. Inače, Kristina, iako to baš i nije najjasnije iz jednog odgovora, govori o Danu državnosti koji se obeležava 15. i 16. februara, uvedenom u znak sećanja na usvajanje prvog ustava Srbije, što se u historiografskim okvirima tumači temeljem njene moderne državnosti.
Obeležava se Mitrovdan kao godišnjica tog Mitrovdanskog ustava iz 2006. Sad tačan datum ne mogu da se setim.
Mitrovdan je državni praznik?
Da, da.
Neradni je dan ili šta?
Pa nisam siguran.
Govori nam sa druge strane Dragomir Andrić, brucoš studija istorije na Beogradskom filozofskom fakultetu, o danu koji nije zaveden u registru državnih praznika Srbije. Nesporno je da je 7. novembra 2006. parlament usvojio ustav, o čemu govori i ovaj mladić, ali nikada zvanično nije kategorisan kao praznik. U Srbiji se inače kao građanski praznici i neradni dani obeležavaju Nova godina, Dan državnosti, 1. maj, Dan primirja u Prvom svjetskom ratu, dok su praznici koji se obeležavaju radno Dan pobjede i Dan sjećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu. Istovremeno, o nekadašnjim praznicima bivše države sa ovih prostora Jugoslavije, o čemu se uči kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi, Naši sagovornici ne znaju previše.
Čuo si za 29. novembar?
29. novembar.
Koliko imaš godina?
20.
Čuo za 29. novembar?
Jesam.
Šta bi to moglo da bude?
29. novembar.
Da li ti 29. novembar bilo šta u glavi?
Ne.
Nikakvu
ništa.
Ideju nemaš o tome šta bi moglo biti 29. novembar?
Ne.
Nikada
ne,
u životu?
Ne, baš nikada.
Odgovor je dvoje studenata o jednom od praznika koji se u bivšoj Jugoslaviji najmasovnije obeležavao. Danu kada su u Jajcu u Bosni i Hercegovini 1943. udareni temelji nastanka druge Jugoslavije. Razgovori s ovim mladim ljudima navode na rezon da praznike uzimaju zdravo za gotovo, nemajući u vidu stvarne događaje i posljedice koje su prouzrokovali, što ih i naposletku učinilo praznicima. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Sada idemo u Crnu Goru. Koliko mladi u toj zemlji poznaju nacionalne praznike i što oni simboliziraju, slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
Od zemalja regiona Crna Gora ima najmanje državnih praznika. 21. maj, Dan nezavisnosti, 13. jul, Dan državnosti. Pored međunarodnih i vjerskih praznika koji se slave po nekoliko dana, državni praznici u Crnoj Gori se slave dva dana. Koliko studenti ekonomskog i pravnog fakulteta u Podgorici poznaju državne praznike? Uglješa Milović, Andrija Teodorović i Milan Nikčević. Dakle, koji su državni praznici Crne Gore?
1. maj.
21. To je i međunarodni.
21. maj.
Šta je to?
Nezavisnost.
Onda ovaj dan...
13. maj. Ili jul, 13. jul, pardon. Dan ustanka, pardon.
Koji?
13. jul.
L, na da. Kraju. To je dan?
Dan kada je krenuo ustanak iz Crne Gore.
Ovaj. To jeste, ali trebalo kako ga danas slavimo? Kao?
Dan oslobođenja, jel? Dan oslobođenja.
Nije. Dan oslobođenja, jel?
Ajde vidimo vas.
Sad odgovor je...
1492. kad je bar oslobođen, pa kojeg dan kad je bar oslobođen?
13. jul, dan državnosti. Je li tako?
Dan državnosti, da.
Je li znate još neki želji praznik?
Konkretno Crne Gore.
A sad ću vas da vidim jeste naučili ovo gradivo.
Koje?
Šta je 21. maj?
Dan nezavisnosti.
Odlično. Ja
mislim da...
Ajte mi, koji su državni praznici u Crnoj Gori?
21. maj, 13. jul...
Crna Gora obilježava 13. jul kao dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma. 21. maj Crna Gora obilježava i slavi kao dan nezavisnosti kada je 2006. na referendumu obnovila državnu samostalnost. 20-godišnje studentkinje Sofija Bošković i Anđela Bulo prisjećaju se datuma državnih praznika. Koji su državni praznici u Crnoj Gori? Znam da zvuči kao trik pitanje, ali ovaj, nadam se da za vas neće biti kao za vaše muške kolege.
Državni praznici...
Kad kažem državni, dakle, nevjerski i nemeđunarodni, koji obilježava cijeli svijet, ne mislim na novu
godinu.
Dan
nezavisnosti.
Dobro, a to je?
20. maj.
Koji maj?
21. Šta je ono bilo? Dobro, ima, neću sad nešto da se obrkam mnogo, ali mislim ovo je ta dan oslobođenja, ali to nije držav, mislim.
Kada je to bilo?
Dan oslobođenja, ali ne mogu da sjetim tačno kad. Anđela, pomozi mi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Zanimljivo je bilo slušati razmišljanja mladih o državnim praznicima. Ostajemo kod sličnih tema. U Bosni i Hercegovini obilježen je Dan državnosti u Federaciji, a u Republici Srpskoj dan kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum. U nastavku vam donosimo priču o mladiću iz Tuzle, koji je rođen 1995. godine, kada je ovaj sporazum potpisan. S njim razgovarala Maja Nikolić.
Tahir Žustra rođen je u jeku rata u Bosni i Hercegovini nekoliko dana nakon genocida u Srebrenici 19. srpnja. Tahir je imao 4 mjeseca kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum.
Postoji ta anegdota kao sva djeca 95. godine su mirovna djeca, sva djeca iz tog perioda su nekako dejtonska djeca koja su bila nešto u što su roditelji tog perioda polagali nade.
Dejtonski mirovni sporazum kao suhi dokument Tahiru mnogo ne znači.
Ne mogu reći da imam bilo kakvu drugu asocijaciju na taj dokument osim da je to garancija nekog kakvog takvog mira.
Tahir kaže da se u školama o Dejtonskom sporazumu uopće ne govori osim kroz nekoliko rečenica u udžbenicima, ali i svaki udžbenik, ovisno o entitetskoj ili etničkoj obrazovnoj politici, ima svoje tumačenje mirovnog sporazuma.
Vjerujem da je to dokument koji je jako često pogrešno parafraziran, jako često pogrešno analiziran, jako često zloupotrebljavan, što od strane različitih interesnih grupa u našoj zemlji, Boga mi regionu, što zbog različitih političkih partija koje se trude svojatati, koje se trude koristiti i iskoristiti onako kako njima odgovara.
Posljedice ovakvog Dejtonskog sporazuma, osim podjela, su i granice koje su još uvijek iscrtane i u najmanjim lokalnim sredinama, među ljudima i školama.
Zbog toga mladi ljudi isfrustrirani svim onim što bi se trebalo dešavati pozitivno na teritoriji ove zemlje, a ne dešava se, često grabi prve prilike i uzimaju pasoše, putovnice i izgrabiti neku bolju priliku za život daleko od Bosne i Hercegovine.
A cijela javnost već je umorna od post-dejtonske politike u Bosni i Hercegovini, a mladi ljudi na kojima, kako im svaki dan govore, ostaje budućnost ove zemlje, nemaju priliku bilo što mijenjati.
To je nešto poput staklenog plafona. Kada vi gledate kroz stakleni plafon, nebo vam se čini toliko blizu, ali u biti nemate priliku ni da ga dotaknete, niti da udahnete bilo što vam to nebo pruža. Tako se nekako može opisati i život mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Mladi ljudi ovdje su i u sreći i u nesreći. U sreći zato što žive u miru, kao opet u nesreći zato što su rođeni u periodu u kojem moraju ispraviti krive drine drugih ljudi. Nažalost, mladi ljudi se još par nekih desetak godina neće moći opustiti i u miru, onako duševno miru reći, pa ljudi dragi, mi smo fakat u miru.
U drugim zemljama koje su također prošle rat, dan u kojem je uspostavljen mir se uglavnom slavi kao opomena da ratovi donose jedino zlo svim ljudima, a mir je uvijek garant sigurnog života, istaknuo je Tahir.
Nažalost, država se potrudila da ne razmišljamo ni o čem što bi se moglo u najboljoj namjeri iskoristiti za bolji život svih nas. Moram negativnim odgovorom odgovoriti na to pitanje kada slavim svoj rođendan. Ništa drugo, nažalost, ne pada na pamet.
Dejtonski mirovni sporazum prije nekoliko dana postao i predmetom ismijavanja na društvenim mrežama kada je taj dokument pronađen u privatnoj obiteljskoj kući i proglašen ukradenim. Sve to govori koliko ga se ozbiljno shvaća, iako je Bosni i Hercegovini donio mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku govorimo o dobro poznatim temama u Bosni i Hercegovini. Svjedoci smo da svakodnevno mladi odlaze, traže bolji život jer im matična država ne pruža mogućnost za zaposlenje. Priču iz Konjica donosi Mirsada Ćosić.
Sve veći broj mladih i u općini Konjic uči njemački jezik, a svoju budućnost zbog nemogućnosti pronalaska posla u svom gradu i zemlji vide u Njemačkoj. Među njima je i Almina Čibo, koja je završila medicinsku školu.
To je išlo korak po korak. U drugom razredu sam upisala kurs njemačkog. Što bolji jezik, što bolja komunikacija sa ljudima, dobit ćete bolji posao i uvjete i to. Ja sam, na primjer, dobila u jednoj klinici. Poslali su mi ugovor. Nažalost, u našoj zemlji to ne možemo. Pogotovo u mojoj struci da dobijemo posao.
Podaci Zavoda za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona govore da je u općini Konjic krajem septembra bilo 4010 nezaposlenih. Stručna saradnica za informiranje u pomenutom zavodu Marina Vukoja.
Poredeći podatke od kolovoza možemo vidjeti da je broj nezaposlenih u rujnu manji za 0,1%. U istom mjesecu na području općine Konjic evidencije nezaposlenih brisane su 192 osobe, od kojih je 149 zasnovalo radni odnos, od toga 65 žena. Najveći stupanj nezaposlenosti je u trećem stupnju obrazovanja.
I Dženan Grlica završava mašinski fakultet, razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Radim na tome da odem odavde, tako da ne vidim sebe ovdje u budućnosti i ne planiram ovdje ostati. Jednostavno okruženje, financijska situacija, čovjek nastoji u životu da napravi nešto od sebe, da izgradi neku ličnost, a ovdje je to bez stranačke potpore ili nekih ljudi na vlasti totalno nemoguće. Tako da smo ovdje većinom mladi koji nema ljude na pozicijama ili neke ogromne veze, osuđeni da žive neki život sa nekom minimalnom platom i čisto preživljavanje.
I dok mladi odlaze, roditeljima je teško jer su izdvajali za školovanje svoje djece, kažu na majke Derviša Hejub i Lavić Zejna.
Šta će, nema se posla, zato je napuštaju. Djeca moraju ići, da bi im bilo bolje.
Moj sin iće ujutru, bilo gdje, profesor hemije, 2012. je diplomirao. Čim političari neće do njima brinu, mora omlad na neku dić, niće mora ženit, ništa.
Od ukupnog broja nezaposlenih 9% čine osobe sa visokom i višom stručnom spremom, ističe Vukoja.
Najbrojnija zanimanja su diplomirani pravnik, diplomirani ekonomisti, profesori raznih smjerova. Najbrojnija zanimanja sa srednjim obrazovanjem su ekonomisti, maturanti gimnazije, trgovci.
I Ana Marija Anđelić, Konjičanka je, koja je završila medicinsku školu, a i sama razmišlja o odlasku iz zemlje.
Završila sam opći smjer sestrinstva, puno ljudi ima nezaposlenih i puno mladi ide vani, čisto zato što nam nije uređena država. Prva ja gledam da idem vani, vjerujte mi. Čim završim staž, sad ću da idem na master, pa ću gledati da idem vani, naravno.
I mladi Konjičanin Faruk Delić napustio bi svoj grad i državu.
Nezadovoljstvo u državi, zbog tog bi napustio Bosnu, samo vani. Jer nema ovdje perspektive za mlade, osim ako im roditelji nisu na nekim pozicijama malo veći.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Ostajemo u Hercegovini i slijedi nešto optimističnija priča. Grupa mladih iz Mostara, koristeći najsuvremenije tehnologije, razvija terapiju koja bi mogla zamijeniti klasične medicinske metode za liječenje strahova od različitih životinja, raznih fobija, stresa ili posttraumatskog stresnog poremećaja. Za razliku od velikog broja njihovih vršnjaka, ovi mladi ljudi ne žele otići iz Bosne i Hercegovine. Slušamo Mirsada Behrama.
Mladi stanovnik Mostara, Nedžad Grizović, u mostarsku polikliniku Vitalis dolazi na tretmane straha od pasa. Naime, u toj poliklinici primjenjuje se rješenje koje je uz upotrebu savremenog uređaja za virtualnu realnost osmislila grupa mladih iz startupa Vret. Nedžad Grizović priča.
Stavim ove naočale sad na glavu, bukvalno kao da se prebacim u taj svijet. I sad kada je malo prije cuk, utiču kadar, osjetio sam. Znači, s obzirom da je vrlo realno, osjetio sam da mi ono srce počinje brže kucati.
Riječ je o projektu koji nastaje u poslovnom parku pod nazivom Spark u Mostaru, gdje grupa mladih, okupljenih u startupu po imenu Vret, radi na softverskim rješenjima s ciljem poboljšanja psihoterapija. Projekt menadžer startupa Vret, Iva Đikić, za naš radio govori.
Naravno da je svaki naš proizvod napravljen pod nadzorom i uputama liječnika. Imamo sastanak sa liječnicima, psiholozima i psihijatrima, gdje oni iz svojih prvobitnih iskustava, istraživanja i istraživanja kroz druge terapije nama dostavljaju materijale koji govore na koje poremećaje se treba fokusirati.
Na ideji se radi već godinu dana. Mladi iz startupa Vret odlučili su se za korištenje virtualne realnosti jer su istraživanja pokazala da je ta metoda efikasnija od klasičnih, govori nam mlada menadžerica u Vretu Iva Đikić.
Jednostavnim klikom dva puta vi možete svoga pacijenta dovesti, znači na prvi kat zgrade, peti, deseti, svaki softver je isključivo napravljen prema uputama liječnika gdje imate, znači, stadije izlaganja.
U startupu Vret rade i na softveru za liječenje, na primjer, stresa, kao i straha od pauka, zmije, straha od visine ili od zatvorenog prostora. Njihov izum se također koristi u jednoj poliklinici u Beču, a pregovaraju i sa poliklinikama iz Sarajeva i Beograda. Programer Jozo Vasilj naglašava.
Sve što s toga tiče trenutno je na zavidnom nivou. Neko da dođe sada pogleda to, ne znam, ajmo reći Samsung, misli da rade profesionalci. Znači, mi dajemo svoj maksimum kad radimo takve stvari i oko neke mape znamo se zadržati po mjesec, dva.
3D dizajner Boris Đurđević dodaje.
Mi ne zaostajemo u stvari mentalno i ne zaostajemo za ostatkom svijeta. Radimo na istom principu, koristimo iste tehnologije, isti software, naučimo iste stvari, tako da sve što oni mogu raditi u Silicon Valley, mi smo ovo sposobni da radimo.
I dok brojni njihovi vršnjaci traže različite načine kako otići iz BiH, mladima iz startupa Vret, koji djeluje unutar mostarskog poslovnog parka pod nazivom Spark, ne pada na pamet da napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Iva Đikić kaže.
Ovdje kad kročite u ovaj kolektiv, vi se nalazite u Bosni i Hercegovini. Vi se nalazite u jednoj državi koja je zasebna za sebe i u kojoj se raspravlja samo o napretku, o najnovim tehnologijama, o kako se treba učiti i ne smatramo nikoga konkurenciju. Što više, izlazimo van, pričamo s ljudima i tražimo one koji su bolji od nas.
Sve rečeno nije kraj priče. Iz Startupa Vret već za narednu godinu najavljuju rad na softverskom rješenju za borbu protiv PTSP-a. Njihov rad ne prolazi nezapaženo, tako ih je jedan časopis iz Kalifornije uvrstio na prvo mjesto startupa u BiH. Zahvaljujući ovome i brojnim drugim uspješnim projektima iz oblasti informacionih tehnologija, Mostar i Bosna i Hercegovina su, čini se, definitivno na tehnološkoj mapi svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za kraj jedna priča iz kulture. Armin Omerović mladi je talentirani bosansko-hercegovački glumac koji karijeru osim u Bosni i Hercegovini gradi u regiji, ali i inozemstvu. Armin za naš radio govori o glumi, uspjesima i odrastanju. S njim razgovarala Ivana Bilić.
Glumom ste se počeli baviti kao dječak. Svoju prvu filmsku ulogu imali ste u filmu Put lubenica Branka Šmita sa samo 13 godina. Kako je sve to utjecalo na vaš život, odrastanje i kasnija životna opredjeljenja?
To je neki put koji me opredijelio od tog prvog filma Put lubenica, kada sam kao osnovnoškolac krenuo da se bavim profesionalnom glumom. Prošlo dosta toga, prošlo je dosta projekata, dosta filmova i sa završno ovim zadnjim projektom koji snimam u Zagrebu trenutno je prošlo preko 10 igranih filmova koji sam uradio i evo, nadam se novim projektima i svom životnom putu koji sam zacrtao.
Kao što ste već spomenuli, trenutno vas publika može gledati u hrvatskoj seriji Čista ljubav. Koliko za glumce znači taj izlazak iz okvira matične države? Je li teško probiti se na regionalnoj sceni?
Moj početak je bio iz mog mjesta u Bosanskoj Posavini, u Orašju, gdje sam uvijek morao raditi 10 puta više da dokažem neku prosječnost. Danas mogu reći da i nabrojati mnogobrojne svjetska i regionalna filmska ostvarenja koje sam ostvario od filma Put lubenica Armin, koji je hrvatsko-bosansko-hercegovački film, do filmova Turista koji sam radio u Njemačkoj, do filma Salvation koji sam snimao ove godine u januaru u Pekingu, filma u Turskoj koji sam radio, nekako je to jedna regionalna, svjetska i evropska priča i estetika koju sam morao prilaziti sa stranim rediteljima kao i domaćim s kojima sam radio, ali to, ta neka baza i polazište, uvijek kažem i kada govorim i mlađim kolegama, iako sam mlad, 27 je godina, da je odgoj najvažniji i da zapravo taj put iz malog mjesta s kojim sam ja prošao je bio nekako postrek da radim uvijek više i da se dokazujem iz dana u dan, iz projekta u projekat.
Ljudi vaš posao uglavnom smatraju nečim glamuroznim i uzbudljivim. Kako je zapravo živjeti u cipelama umjetnika? Koje su pozitivne, a koje negativne strane vašeg posla?
Da, slažem se s vama definitivno. Mislim da je jako važno da shvatimo jednu stvar, da je ovo sve osim glamura. Glamur zna u negativnom smislu odvesti čovjeka, odvesti umjetnika u jednu stramputicu. Ja kažem, sve što ima svoj početak i ima i svoj kraj. Glamur je upravo takav, zna, to je jedna šetnja kroz crveni tepih i slikanje i to je to. Ništa više iznutra vi ne možete ponuditi, a najvažniji je proizvod finalni koji vi nudite gledaocu, da li to bilo pozorište ili film, najvažnija je ona estetika i onaj bit priče, šta vi kao glumac redite, želite da pokažete, a ne da se pravi neka samo promocija. Ona sama dođe kao rezultat rada, vjerujte mi. Mi smo sa filmom Armin, tako malim filmom, ili sa filmom evo, Turista kojeg smo radili, sa jednom intimnom pričom dospjegli na velike festivale i osvojili velike nagrade. Ljudi su to prepoznali.
Vratit ću se na film Armin koji ste sami spomenuli. Nekako vas dosta ljudi pamti upravo po tom filmu. Da li je ta uloga bila na neki način ključna da se uopće počnete baviti glumom? I kako je taj film utjecao na vaš život?
Mi smo djeca, naročito generacije rođene 90. koje pripadam i ja, onako odrasli uz, ajmo reći, čahure metaka i sve što smo novo otkrivali bilo je za nas veliko. Tako sam i ja otkrivao i prve filmove koje sam gledao i otkrivao šta je to igrokaz i imitacije i kad je došao film Armin i tako jedan ozbiljan proces koji smo radili, rekao sam da je zapravo to ono što ja zapravo želim i odškolovao sam se kao glumac i jako mi je bila važna diploma i to je najsretniji trenutak mog života kada sam podigao diplomu i rekao da sam i u obrazovanje uložio kroz svoj život. Ali naravno film Armin je jedan pečat zato što je to priča iz Bosne i Hercegovine, priča o ocu i sinu, normalnim ljudima, priča o nama, o današnjici. Te priče danas najbolje prolaze, mislim, sve dok nama su ljudi vječita inspiracija.
Armine, hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu i hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama, veliki pozdrav svim vašim slušalcima Radio Slobodna Evropa.
To bi bilo sve što smo vam pripremili ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Gatević.